Pokojné nedeľné ráno a milostivé nedeľné ráno mám bratia a sestry Michalovský prajem. Nielen v svojom mene, aj v mene môjho priateľa, brata, kolegu Janka Henžela, toho času tajomníka Rady Cirkvi Bratskej. Sme spolu s vami dnes. Chceme s vami prežiť dnešný čas a členské zhromaždenie. Hovorím si, že ešte párkrát urobím cestu do Michaloviec z Levíc a už budem vedieť každému poradiť, že ktorou trasu sa má vybrať, kde sú najlepšie cesty, kde dať pozor na policajtov, lebo tak intenzívne chodím v podstate len do svojho rodiska, do Mokroluha, do Bardejova, ako v poslednom roku k vám. Ale teraz nejde o to, ako ja sa cítim a čo ja na cestách vidím alebo zažívam. My sme sa stretli preto, aby sme načúvali Pánu Bohu. A ja som na krátku chvíľu teraz, a to je také veľmi ambiciózne, takým hlasom, ktorý chce prinášať nám Božie slovo. Preto sa modlíme, aby to bolo Božie slovo pre nás. Pane Bože náš, ďakujeme za to, že si Bohom, ktorý sa prejavuje. Bohom, ktorý hovorí a hovorí tak, že môžeme počuť a môžeme aj chápať. Ale to nie je samozrejme, preto potrebujeme tvojho ducha, ten úžasný dar, aby naša myseľ mohla rozumieť tvojmu slovu. Aby naša vôľa bola ochotná prijať tvoje slovo. A naša bytosť, celé naše telo bolo ochotné poslúchať tvoje slovo. Za tento tvoj dar slova aj ducha ti dnes ďakujeme a prosím, aby pôsobili spolu v našich životoch, tak aby nám to bolo na dobre a tebe na slávu. Amen. Otvorme si, nájdeme si, naštartujme si kto ako. Prvý list Petrov, priamo prvú kapitolu. A budeme sa tak trošku ponárať do tej situácie, ktorej sú kresťania, ktorým Peter tento svoj prvý list píše. Používa akú pomerne zložitú stavbu viet. Zistíme za chvíľku, že my sa tak nevyjadrujeme, aby sme také dlhé vety používali. V tomto sa Peter asi neriadil takým odporúčaním pre kazateľov, ktorým sa hovorí, že používate krátke vety, aby si ľudia mohli pamätať a lepšie vás sledovať. Tu Peter to porušil, ale pretože píše dopis. To znamená, že sa k tomu dá stále vrátiť. Ak poďme po poriadku od prvého verša. Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvoleným, ktorí ako cudzinci žijú v diaspore, v Ponte, Galácii, Kapadocii, Ázii a Bitínii, vyvolení, ktorých Boh Otec vopred poznal a duchom posvetil, aby sa poslušne odovzdal Ježišovi Kristovi a boli pokropení jeho krvou. Milosť a pokoj v hojnej miere. A teraz príde prvá dlhá veta. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej, pre nehynúce, nepoškvrnené a nevednúce dedičstvo, pripravené v nebesiach pre vás, ktorých Božia moc prostredníctvom viery chráni pre spásu, pripravenú zjaviť sa v poslednom čase. Teraz druhá dlhá veta. Radujte sa z toho, aj keď azda teraz máte ešte nakrátko prejsť zármutkom rozličných skúšok, aby vám vaša vyskúšaná viera, oveľa cennejšia ako pomenuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Nevideli ste ho a predsa ho milujete. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte v neho a radujete sa nevyslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery, spásu duši. Túto spásu úporne hľadali a neunavne skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti pripravenej pre vás. Skúmali, na ktorý čas a na aké okolnosti poukazuje Kristov duch, ktorý v nich prebýval, keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach a o sláve, ktorá príde po nich. Im bolo zjavené, že tým neslúžili sebe, ale vám, ktorým teraz toto všetko ohlasujú tí, čo vám priniesli evanjelium v moci Ducha Svätého, zoslaného z neba. Na to všetko túžia hľadieť aj anjeli. Toľko z Božieho slova. Bude veľmi užitočné, ak budete mať tento text pred sebou, práve pre tie dlhé vety, plné veľmi bohatých myšlienok apoštola Petra. Tak máme pred sebou apoštolský text od koho? No, čuduj sa svete, od rybára. Od muža, ktorý prežil s Ježišom skutočne všetko. Je to taký okružný list, povedané po latinsky encyklika. Encyklika kresťanom v severných provinciách Malej Ázie v dnešnom Turecku. Hlavný dôvod, prečo Peter píše tento list, nenachádzame na začiatku toho listu, ale na konci tohto listu. Tak otvorte si 5. kapitolu a 12. verš nám úplne v závere, predposledná veta hovorí, prečo píše tento list, čo bol motív, čo bol dôvod, čo sleduje týmto listom. Hovorí, kto bude poštár pre tento list, to bude Silvánus a potom dôvod. Som vám iba nakrátko napísal, teda veľmi sa nerozpisoval, aby som vás povzbudil a vydal svedectvo, že toto je tá práva Božia milosť, v ktorej zotrvávajte. Tu vidíme dôvod, prečo sa odhodlal napísať tento list. Je to povzbudenie, a povzbudenie ku vytrvalosti. Vytrvalosti v milosti. A nám už naznačil veľmi silne v tej prvej kapitole, v tých dlhých vetách, o aké povzbudenie, do akej situácie ide. Keď sme išli ráno autom smerom na Michalovce, tak sme videli viaceré billboardy a jeden z billboardov propaguje knihu Imricha Bereša. Všimli ste si ten billboard? Tá kniha znie Keď život skúša. A v tejto knihe, nečítal som ju, ale v tejto knihe zrejme tento muž, finančník, veľmi schopný človek, ktorý pred časom pôsobil v vysokých funkciách a potom sa stiahol a zrejme v tej knihe vysvetľuje, prečo sa z toho stiahol, tak asi opisuje svoje životné proste ťažkosti, nejaký druh utrpenia. Každý z nás má s tým nejakú skúsenosť. A ja vás teraz chcem previesť takými štyroma druhmi utrpení, ktoré nás môžu stretnúť, aby sme sa potom venovali spolu s apoštolom Petrom tomu špecifickému. Tak existuje utrpenie, alebo trápenie, alebo také životné skúšanie, ktoré si privodíme sami, úplne sami, svojou nerozumnosťou. Napríklad, necháš zapnutú žehličku a vyhorí ti byt. Kto ťa skúša? Život ťa skúša? Pán Boh ťa skúša? Alebo čo sa stalo? Sused ťa trápi. Naša roztržitosť, naša hlúposť toto spôsobí, že? Veľkú škodu. Alebo povieš si, ja to stihnem, aj keď práve naskočila červená na tom priesieste, kde chodí vlak. To ešte dám. To je veľká rezerva. No a keď nedáš, tak to ťa skúša život, ten rušne ho vodíš, alebo to, že nerešpektuješ predpisy. Alebo v obchode sa veľmi ponáhľaš, najmä fronta s košikmi pri pokladni a ty sa obcháš dopredu a potom ti vynadajú, hej. Tak kto ťa trápi? Tí ľudia? Alebo tvoja nevychovanosť, že? Tak to je veľa utrpenia v živote máme, pretože konáme nemúdro. Že to spôsobíme proste sami. Potom je také utrpenie, ktoré postihne každého, keby dal sa povedať, bez rozdielu. Hej. Keď príde ľadovec od juhovýchodu k vám, tak strepe polia každému, že? Tí, čo Pána Boha oslavujú a ďakujú mu za úrodu a za každé jedlo, aj tým strepe úrodu, čo to vôbec nerobia. Proste, hej. Keď vymrznú orechy, tak väčšinou to nie je tak, že kresťania majú orechy v poriadku a vedľa sused má orechy pomrznuté, že? Keď nám zdražia poplatky za ističe, tak tam nie je napísané, že kresťanom dávame polovičnú tarifu. Všetkým proste rovnako. Nás to trápenie života postihne. Takže sú také trápenia, ktoré máme všetci. Bez rozdiel, čo žijeme na tejto zemi. Hej? Lebo dýchame rovnaký vzduch. Rovnako zdravý alebo rovnako nezdravý. Potom je také trápenie, ktoré nám urobia zlí ľudia. Ľudia, ktorí proste škodia. A my sme im práve prišli do rány. Ti posprejujú auto. Alebo ti napchajú v byte do fabky, do zámku zápalky. Alebo zistíš, že ťa vlastne ohovárajú kolegovia alebo kolegyne. Proste robia ti zlí ľudia zle a robia to hoci komu. Proste. Hej, len ty si prišiel práve do rany. No a potom je tá štvrtá oblasť. To je, sú špecifické problémy, špecifický druh skúšok alebo ťažkosti, ktoré zakúšajú kresťania preto, že sú kresťanmi. Preto napadajú egyptských, koptských kresťanov, ich protivníci, preto im vyhodia kostol do vzduchu, lebo sú kresťania. Preto mne dekan na vysokej škole hovoril, že keď neprestanem chodiť na mládež, tak ma asi bude musieť poslať z vysokej školy preč. Preto, keď zistia, že si kresťan, tak dnes ťa veľmi nechcú zamestnať vo firme. Lebo vedia, že asi nebudeš klamať. A vedia, že ťa nepodplatia. A to dnes nie je atraktívne. V minulosti to bolo atraktívne. Mať kresťana to bolo fajn. Ten mohol byť skladníkom, lebo v sklade všetko zostalo. Dnes nemôžeš byť kresťan skladníkom. Lebo šéf chce kradnúť zo skladu, a ty to musíš zakryť. A ty to nechceš zakryť. A máš problémy preto, lebo si sa rozhodol v živote ísť nie ľahšou cestou, ale ťažšou cestou, správnou cestou. Nie ako mainstream, ako hlavný prúd, ale ty chceš ísť podľa svedomia. A preto proste máš problémy. Tieto štyri skupiny trápení uvádzam preto, aby sme všetko nezmiešali. Hej. A Peter píše svoje povzbudenie, čo myslíte, do akej situácie? Tým, čo chodia na červenú a potom platia vysoké pokuty. Píše to tým, ktorý postihla nejaká neúroda. Komu píše Peter? Situácia veriacich, ktorým písal, bola ťažká. A neboli to iba životné trápenia a zármutky, ktoré prináša choroba, smrť, povodeň, oheň, neúroda, hospodárske krízy či nehody, ktorým čelia všetci ľudia. Kresťania boli v Rímskej ríši persona non grata. Nežiaduci. Príťaž. Komplikácia. Boli považovaní za nepriateľov štátu, dokonca za zločincov podľa vtedajších zákonov, lebo boli ateisti. Počujete dobre? Kresťania boli považovaní v Rímskej ríši za ateistov. Viete prečo? Lebo verili len v jedného boha. A tam bola celá škála proste bohov. Hej. Na Akropole celý panteón. Rím uctieval Merkúra, Venúšu, Jupitera, Saturn, Urán, Neptúna, všetko rímsky bohovia na oblohe. A kresťania povedali, že nič také, to stvoril Pán Boh a my uctievame Ježiša Krista Nazareckého, považovali za ateistov. Boli považovali za štátne nespoľahlivých, lebo oni nevzdávali božskú úctu a božskú podriadenosť cisárovi. Pre nich bol viacej Boh a ich Pán Ježiš Kristus ako cisár. Takže persona non grata. Doliehal na nich útlak úradov kvôli tomuto, boli nepriateľmi pre Židov, mali komplikácie so zamestnávateľmi. V dôsledku evangelizácie, ktorá premenila ich rodiny mali problémy v manželskom spolunažívaní s partnermi, ktorí ostali neznovu zrodení, neobrátení. Zakúšali výsmech a pohrdanie od spoluobčanov. Čo to sú za čudáci? No, niektorých preklínali rovno a keď prišli do zhromaždenia, ani tam problémy nekončili, tam sa museli vyrovnávať s tým, že boli veľmi rôznorodí. Bohatí, chudobní. Rôzneho pôvodu, rôznej etnickej príslušnosti. A tomu všetkému sa apoštol Peter v liste venuje ďalej. Ďalšie kapitoly nám toto pekne, krásne rozvíjajú. Ako sa správať ku štátu? K zamestnávateľovi, k zamestnancom. V manželstve a v zbore. Povzbudenie do takýchto situácie, ktoré im prinášala trápenie preto, že sú kresťania. Aký teda mali pocit? A on ten pocit popisuje už v prvej vete, v prvom verši. Hovorím, vy ste cudzinci vo vlastnom meste. Vy ste cudzinci vo vlastnej krajine. To je prvý kontrast. Si tu doma a vlastne si tu cudzinec. Rozumiem vám, hovorí Peter, že sa cítite ako cudzinci. Ale pokračuje, ale vy nie ste hoci kto. Vy ste Boží vyvolení. Vidíte, povie na jednej strane, áno, máš pocit, že si cudzinec a dobre sa je s tým zžiť, aby si nebol veľmi priviazaný k tomu, čo máš. Ale to nie je posledný verdikt od tebe, že si cudzinec. Ty si vyvolený Boží. A to je bolestný kontrast. Vyvolený Boží a cudzinec na zemi. Peter im ukazuje na prvý pohľad neviditeľnú, ale takú kľúčovú vec. Boh o vás vedel skôr, ako vy o ňom. Vedel o vašej biede aj duchovnej beznádeji. Vedel o vás vtedy, keď ste ako pohania žili hriešným životom. Ujal sa vás skôr, ako ste sa ocitli na svete, ba ujal sa vás skôr, ako ste sa ocitli na dne. To jeho duch vám otvoril mysle aj srdce, aby ste odovzdali celý svoj život Ježišovi Kristovi. Verš 2 v jeho liste. V očiach rímskeho sveta, možno aj v očiach vlastných, sa vnímali ako cudzinci. Ale z Božieho pohľadu sú zaopatrení priamo z nebeských zdrojov. Nám to uniká pri našom čítaní, lebo my už máme takú trošku slepotu biblickú, ale hovorí tam vo verši 2 čo? Otec nebeský pre vás pripravil spásu. Ježiš Kristus za vás zomrel, aby ste boli s Bohom zmierení, boli jeho deťmi. Aby vaše hriechy boli odpustené a život zregenerovaný. A Duch Svätý vás posvedcuje a vedie, že pekne vťahol trojicu v akcii pre ich životy. A po tomto úvode nasledovalo niekoľko dlhých viet. Jadro prvej vety nadväzuje na ten úvod, že Boh nám dal nový život. Do popredia sa dostáva nie naše úsilie, ale Božia aktivita. To je veľmi dôležité, lebo ak my sa ocitneme v nejakých ťažkostiach, tak máme tendenciu to vnímať tak, že buď nám je krivdené, alebo že teraz si musíme s tým poradiť proste sami. Ale Peter to otáča a hovorí, nezabudnite na to. Napriek nedobrým pocitom, nedobrým skúsenostiam, ktoré máte ako kresťania, že Boh je vždy prvý v akcii. Toto je základ nášho spasenia. Nie my sme ho hľadali. On hľadal nás. Nie my sme sa išli zachrániť. On nás prišiel zachrániť. Taký má byť postoj k Bohu a k jeho možnostiam. Taký má byť náš postoj k nám a k našim možnostiam. Vyvstáva otázka, ako nám Boh dal nový život. A Peter to znovu im opakuje, aby boli jasne zakotvení v tom, kým sú. Hovorí, no tým za vás dal nový, vám dal nový život, že za vás obetoval svojho syna. Skriesil svojho syna. No a kto už to mohol lepšie potvrdiť ako Peter? Že? Najprv preskúmal prázdny hrob, lebo neveril, že to sa mohlo stať. No a potom zažil nesmierne povzbudzujúci rozhovor so vzkreseným Kristom. A toto teraz tu robí. Bol vzkresený Kristus, ja som toho proste svedkom a o to oprite vy svoje životy, že Boh koná aj pre vás. A tak veľmi zhrnul stručne, lebo dokáže písať dlhé vety, ale veľmi sa zase hutne vyjadruje. Tak, ako Boh vzkriesil svojho syna Ježiša Krista, tak dáva radikálne nový život tým, ktorí v neho uverili. Ako zo smrti k životu, taká premena proste človeka. Ste cudzinci, máte ten pocit, ale ste vyvolení Boží. Prečo nám Boh dáva nový život? Pre jeho milosrdenstvo. Nič iné. Nejaká naša kvalita. My sme Pánu Bohu nechybali. Nám nič nedlhuje. Jeho milosrdenstvo. Prejav jeho charakteru. Boh, ktorý je plný lásky. Boh, ktorý je obalený a vyžarujúci lásku. Takto koná so svojím stvorením. Nič iné nemôže jeho stvorenie regenerovať, len jeho konajúce milosrdenstvo. Jeho láska, milosť, na ktorú sme nemali žiadny nárok, skôr oprávnený trest za vzburu. A to nám darovalo večný život, ktorý nám zabezpečil práve Ježiš Kristus. Ten náš starší brat, ktorý išiel na kríž na miesto nás. Aké sú dôsledky nového života? Pozrime sa, aké sú dôsledky. Prvý dôsledok, živá nádej. Nádej pre každý deň a nádej pre celý život. Keď Pavol hovorí, že živá nádej, tak tým zdôrazňuje jednu vec. Môže mať rôzne nádeje. Hej? Môže byť taká nádej, že sa nenaučím nič na skúšku, ale dúfam, že to spravím. Hej? Nedáš do auta benzín, ale máš nádej, že dojdeš. Super, no. Niekto povie, že blbosť, nie? Sú také nádeje. Nie o tej nádeji je tu reč. Hej, že bude všetko v poriadku. Nie, to je o živej nádeji. Dokonca to môže smerovať až k tomu, že tá živá nádej, to je živý Kristus. Ak je Kristus živý, tak tvoja nádej je živá. V ňom je proste živá. A môže to znamenať, a chceme aj menej, že tá nádej sa opiera o Boží sľub, o Božie skutočnosti, o Božie fakty. Nie o naše túžby. To je živá nádej. Nie nejaká taká iluzórna, alebo mŕtva. Ak doteraz pre nás Boh urobil toľko, tak sa môžeme spoľahnúť, že urobí aj to, čo slúbil. To je živá nádej. No a čo slúbil? To je ten druhý dôsledok nového života. A teraz Petrovi nestačia slova, a používa tam takú záplavu. Nehynúce, nepoškvrnené, nevednúce dedičstvo pripravené v nebesiach pre vás. To je druhý dôsledok nového života. Živá nádej. Tá. Som presvedčený o tom, že koniec bude úžasný. To mi pomáha prekonávať tie trápenia života. A ten koniec, tá úžasnosť je v tom, že to bude niečo na furt, navždy a s kvalitou takou, akú som tu nikdy nestretol. Žiadne okolnosti, ani čas nepoškodí to, čo nám Boh zaručil. To je skvelé. A tým večným dedičstvom to nie je lepší dom. To nie je auto s menšou spotrebou. Hej. Čo je tým večným dedičstvom? Verš 5. Završená spása. Spása, ktorú dosiahneme na konci časov, pri druhom príchode Pána Ježiša. Toto my so živou nádejou očakávame. Završenie našej spásy. To očakávame vo svete, ktorý je zložitý, ktorý nám niekedy nič nedaruje a ešte nás aj ohrozuje. Ale je tu Božia moc. Božský prostriedok pre našu ochranu, pre ochranu vyvolených, pre ochranu jeho dedičov. A ako sa pod túto ochranu dostávame? Čo nám Peter o tom hovorí? Vierou. Dôverou. Spoliehaním sa na moc, suverenitu a dobrotu nášho Boha. Nie vierou, ktorá hovorí, áno, Boh je, ale v tomto zložitom svete si musím poradiť nejako sám, ale vierou, ktorá hovorí, Pane Bože, ty si prvý bol aktívny, ty si sa staral, ty sa staráš a ty sa aj postaráš. Ja ti dôverujem. A teraz Peter prechádza k tomu, ako minulé a budúce Božie požehnania ovplyvňujú našu prítomnosť. A nám predstavuje druhý kontrast. Ten prvý kontrast bol v čom? Že si cudzincom vo vlastnom meste. Bol prvý kontrast. A druhý, taký šokujúci, vo verši 6, radujte sa z toho. No nie dosť, že máme trápenia a skúšky a Peter ešte povie, že raduj sa. Ale to je pri nesprávnom čítaní. Z čoho sa máme radovať? Z toho, čo nasleduje, z tých rozmanitých skúšok? Nie. On to myslí inak. Radujte sa v skúškach z nového života, ktorý vám Pán Boh dal. Nie, raduj sa za to, že máš skúšky. Nie. Taký on neľudský nie je. Ale hovorí, aj keď ich máš, aj keď ťa trápia, a keď si cudzinec vo vlastnom meste, ty sa môžeš radovať napriek ním. Tešte sa z pripravovanej večnej spásy. Napriek dočasným rôznym trápeniam. A to stále zdôrazňuje, že to je dočasné. To proste pominie. Boh je večný. O teba sa stará Boh večnosti. Pozeraj na svoj život na tejto zemi so všetkými jeho obmedzeniami a trápeniami ako na dočasný. Peter vraví, ale buď pripravený na to, že to nebude jedna skúška, ale že to bude veľa skúšok. Rozmanité. Nieraz. Mnohé, ako som spomínal, tie trápenia máme spoločné s inými ľuďmi. No kresťania majú aj svoje také špecifické trápenia. Dodržiavajú morálne štandardy, ak ich dodržiavajú, a tak sú terčom posmechov alebo útokov. Samotná ich viera je zosmiešňovaná, kritizovaná rodinou alebo priateľmi. Sú často preto vydieraní, utlačaní, sú považovaní za občanov druhej kategórie v niektorých krajinách. Všetci na tejto zemi kvôli niečomu vzdycháme. Život nám príde občas šedý a sú dni, keď je až čierny. No a v čom je postoj kresťana odlišný? Všimnite si, Peter neprichádza s takým poklepaním po pleci, že brat môj hlavu hore, hej, všetko bude lepšie. Som sa s tým stretával, keď som navštevoval ľudí v nemocnici, starých alebo ťažko chorých a umierajúcich, a prišli príbuzní, starky, buď v pohode, prídeš domov. A ja som tiež sa s týmito ľuďmi modlil, ale som hovoril, že majú dva domovy. A že nie je isté, či do toho pozemského sa vrátia. Ale že určite, ak Bohu dôverujú, tak do toho jeho dvojdu. A že to bude lepšie ako v tom pozemskom domove. Peter neprichádza a nehovorí, viete čo, tak buď pozitivista a sa pozerá na tie lepšie stránky života teraz. Hej, tak jasne, sú aj problémy, no ale optimisticky musíš premýšľať. Hej? Nie. Náš syn Šimon, toho času vysokoškolák, tiež zapasí s rôznymi takými životnými pochybnosťami a tak si na svoj písací stôl dal takýto verš, ktorý to krásne vystihuje, slova Pána Ježiša. Na svete budete mať súženie. Ale dúfajte, ja som premohol svet. A Peter to ešte rozširuje a dokonca nám začína vraviť, že niečo na tom trápení je naozaj pozitívne. Ale keď sa na to pozeráme správnej perspektívy. Hovorí, že naše utrpenie je zmysluplné, lebo ideme v Kristových stopách. Hovorí, ak ste Kristovci, tak sa vám nič iné nedie ako Kristovi a to je dobrá cesta. Pozrite sa na Krista. Hej, to je dobrá cesta. Jeho utrpenie zmenilo svet a nám prinieslo život. No čo Ježiš povedal? Poď za mnou. To povedal Petrovi, keď ho našiel tam chytať ryby. Poď za mnou. A tomu povedal, keď ho posielal starať sa o ľudí, staraj sa o moje ovečky. A to ti prinesie aj toto trápenie. Verš 11. Po utrpení prichádza sláva. Aj nás Pán Ježiš tomu povolal a na to nás aj pripravil. Nie je to nič nové. No ak by ste nič iné nevedeli z Božieho slova, len to, čo ste sa v besiedke učili, tak skúste nájsť jedného muža alebo jednu ženu v celom príbehu písma, ktorí mali život s Bohom bez problémov. Dostanete dezert, odo mňa povede. Jeden muž, jedna žena z celého príbehu písma, čo mali život s Bohom, život pre Krista bez problémov. Jozef v Egypte? Bez problémov, že? Jákob? Jeho otec? Komplikácia na komplikáciu. Abraham? Jeho manželka Sára? Noach? Bez problémov? Anna, matka proroka Samuela. Život bez problémov. Pre Boha. Dávid. Dysfunkčná rodina Dávidova. Jeho plačúce žalmy, nariekajúce. Jeremiáš. Na pokraji psychického zrútenia. Samotný Peter. Čítajme skutky. Väznený. Mária, matka Pána Ježiša. Život bez problémov. A apoštol Pavol. A dávno pred Kristom to proroci ohlasovali, že to bude taká cesta. Taká zvláštna cesta. Oni sa pozerali dopredu na trpiaceho spasiteľa. Ten baránok z Izaiáša. Nechápali, nerozumeli, aký to má zmysel, ako to bude, až keď sa to stalo, dávalo to zmysel. A oni pozerali dopredu, lenže my máme obrovskú výhodu oproti ním, že my sa pozeráme už na to dozadu, ako na skutočnosť, veľmi, veľmi odhalenú. Bol to dokončené dielo Pána Ježiša. A dopredu sa pozeráme na jeho druhý príchod. Keď nás Boh našiel, keď sme ho nehľadali, vyzýva nás, aby sme ostali iba na ňom závislí, keď sme ho už spoznali. To ešte zopakujem. Keď nás Boh našiel, vtedy, keď sme ho nehľadali, tak nás vyzýva, aby sme ostali na ňom závislí, keď sme ho spoznali. K Božiemu daru večného života a večnej spásy napriek trápeniam nemôžeme prispieť ničím iba našou dôverou. O to tu ide Petrovi. Máš komplikovaný život. Žiješ v komplikovanom svete. Nemáš mnoho vecí pod kontrolou. Ale Boh ich pod kontrolou má. Raduj sa. Nie z trápenia. Ale z toho, že si na ceste viery. Raduj sa z toho, že po tých skúškach príde oslávenie. Raduj sa z toho, že Boh ťa pozná, že je s tebou. Vo verši 7 hovorí, skúšky prečistia a otestujú vašu vieru, aj to sa môžeš radovať. Že vyjdeš z nich posilnený, že budeš viacej sústredený na to, čo Boh robí, niečo ty by si proste chcel. Na záver, pre vás, čo radi sledujete futbal. každé významné mužstvo má svojich skalných fanúšikov. A fanúšici mužstva Liverpool majú také šály, červeno-biele, a viete, aký je na nich nápis? No, fanúšikovia. Liverpool, you will never walk alone. Liverpool, ty nikdy nepôjdeš sám. Tam tých 11 ich hráčov, trénera zvyšných 11 na hlavičke, robia, čo môžu pre ten svoj klub, ale tí fanúšikovia na tribúnach spievajú hymnu klubovú a držia šál nad hlavou a hovoria: Liverpool, ty nikdy nepôjdeš sám. To nie je celkom pravda, lebo keď sa Liverpoolu nedarí, tak preklinajú všetkých, čo tam sú. Hej? Hej, ani v tom nie sú sami. Ale naozaj je to tak. Ty nepôjdeš sám. Hej? Som išiel svoj času z Čiech a tam tiež som v jednej dedine našiel taký zaujímavý nápis. Oslavíme vás, keď sa darí, a sme s vami, keď sa vám nedarí. Pre miestny futbalový klub. Oslavíme s vami, keď sa vám darí. A sme pri vás, keď sa vám nedarí. Čo hovorí verš 12? My tu na zemi máme fanúšikov v nebi. Viete o tom? Verš 12 hovorí: na to všetko, čo vy tu prežívate a ako s tým zápasíte, túžia hľadieť aj anjeli. Naše zápasy, zoceľovanie našej viery, ku ktorému tu Peter vyzýva, cez utrpenie sa deje pred očami nebeských divákov. Nebo nie je otočené k nám chrbtom. Ježiš Kristus, ktorý prišiel na túto zem, zomrel, bol vzkriesený, teraz nie je zavretý v svojej pracovni, hej, a čaká, keď ho Boh znova pošle, aby ukončil dejiny tohto sveta. To, čo my tu žijeme, sa deje pred očami nebeských divákov. Brat a sestra, ani ty nikdy nejdeš sám či sama. Sme Božie deti. Dal nám svojho ducha a predstavte si, anjeli, obyvateľia neba, ti držia palce. Túžia vidieť, ako sa Kristov život a Kristov charakter prejavuje v tvojom živote a v tvojom charaktere. Toto túžia vidieť. Aby hovorili smerom ku Božiemu trónu, kde je Syn, Otec a Duch. Svätý, 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 tvoje dielo je úžasné. Tvoja obeť, baránku, mala zmysel. Tvoje dielo, Duchu svätý, robí tam niečo v tých životoch. Brat a sestra, nikdy nejdeš sám. A tak Petrovými slovami: nech ťa Božia milosť a jeho pokoj naplňajú v hojnej miere. Amen. Pane náš, ďakujeme za to, že si na život neprišiel len nejako vylepšovať, ale zmeniť, transformovať. Transformovať aj náš prístup k životu, k požehnaniam, ale aj k jeho temným dňom. Ty sám si vstúpil do tohto sveta svojim životom, aby si ho zmenil. Práve skrze nepredstaviteľné utrpenie. Ďakujeme ti za to, že tvoja premena pri nás stále pokračuje. Pane, nezastaň, aby sme žili na tvoju slávu. Daj nám dobre rozumieť tomu, aký život máme žiť. Daj nám rozumieť tomu, Pane, že nerozumieme tomu, aký život máme žiť. Aby sme ostávali viacej závislí na tom, ako nás ty vedieš. A ďakujeme ti to za ten zástup tých fanúšikov neba, ktorých diriguješ ty, trojediný svätý Bože. lebo na teba sa všetci upierajú. Teba chvália za to, kým si a čo robíš. A nech teba chvália aj za to, čo my robíme, ako my žijeme pre tvoju slávu tu na zemi. A nech tvoj duch, ktorého si nám dal ako tú stálu prítomnosť tvoju, nás neopúšťa, ale vedie, osvetľuje, burcuje, vedie aj k pokániu, vedie k radosti napriek zápasom. A o to, Pane, prosím pre mojich bratov a sestry, tu, ale aj tam, kde sú v trápení a úzkosti. Práve preto, že chcú teba vyvyšiť v svojom živote. Amen.